pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u aktuálních komentářů Aliance národních sil. Teď jsem se do toho zamotal. Studio Kadaň svobodného vysílače a samozřejmě Martin Marcikán. A už tu mám samozřejmě také naše dva hlavní protagonisty, doktorku Vladimíru Vítovou, takže ji zdravím a vítám. Hezký večer.
Ano, dobrý večer.
A také to je tedy předsedkyně Aliance národních sil a prvního místopředsedu Aliance národních sil, doktora Karla Haise. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Tak, já to ještě zkontroluji, teď to bylo narychlo, nahráváme, všechno jde ven, je to super. Nuž, tak my se dneska koukneme, na co máme tady samozřejmě včerejší téma hlavní, tedy státní svátek a nevznik Československa a reakci Aliance národních sil právě z 28. října roku 2020. Já jsem vám to včera četl do zpráv. Také se koukneme na trestní oznámení na neregulérnost senátorských a nebo senátních a krajských voleb. A také se koukneme na ty různé věcičky. Takže asi, kdo se ujme toho, kam jsme to dopracovali?
No, my jsme byli domluveni s panem kolegou, že já, ale vzhledem k tomu, Martine, že říkáte, že jste to naše prohlášení četl, tak já jsem si myslela, že bych ho okomentovala jako nějaký takový úvod, ale pominu to. A rovnou předám slovo panu kolegovi. Jenom bych chtěla říct, že na Facebooku a na tom, na těch našich webových stránkách byla i fotodokumentace, že my jsme opravdu zašli na památník na Vítkov, položili jsme tam velikou kytici a bylo to 27. večer, takže jsme to tímto zdokumentovali. Takže jsme udělali ten konkrétní krok a teď předám slovo panu kolegovi, který na mě plynule naváže s jednou z našeho úhlu pohledu šokující informací.
Dobrá, tak já navazuju. Já bych to chtěl vzít tak nějak jako ze široka. Dneska v podstatě v té společnosti, ve které se momentálně nacházíme, přestávají platit zákony a pravidla, a to nejen ve smyslu právním, ale i morálním. Jedná se tedy o krizi hodnotového a normativního systému ve smyslu absence soudržnosti a solidarity. Což je v podstatě, ono se tomu odborně říká anomie, ale to není podstatné. Nebudeme tady řešit nějaké moc velké odbornosti. Tato situace v podstatě prorůstá celou společností. Ona je individuální, ta anomie, ale je i společenská. Odráží se to i v umění a ve školství, no prostě celým tím systémem toho našeho života. Proč o tom mluvím? Mluvím proto, protože v podstatě je to takový představ v anarchii, že jo? Kde teda skutečně se ta společnost rozloží a přestává teda být soudržná jako taková. Mluvím o tom proto, že jak kolegyně říkala, byl 28. říjen prakticky náš největší svátek, nejváženější svátek, svátek, který bychom si všichni měli připomínat, že přeci jenom po těch staletích v Rakousku a potom posléze v Rakousku-Uhersku jsme získali tedy samostatnost, i když teda v rámci Československa, ale nám jako českému národu to přineslo identitu a samostatnost teda státní, že jo. Tak jsme udělali takovou věc, že jsme tedy sehnali na tom materiál a udělali jsme tedy velkou důstojnou kytici a rozhodli jsme se, že půjdeme na Vítkov jako na takový viditelný největší vlastně památník u nás, naší obrody národní, a že tam tedy za Alianci národních sil a za všechny vlastně pokrokové lidi, kteří se cítí být příslušníkem českého národa a českého státu, že tedy uděláme takovou tu pietu a důstojným způsobem si připomeneme tento den. Udělali jsme to v pondělí, podvečer. V podvečer to nebyl úmysl, to bylo tím, že jsme prostě nestíhali. Museli jsme řešit spoustu jiných věcí a dneska se smívá tedy velmi, velmi brzo a tak to prostě vyšlo kolem té páté hodiny, kdy už byla tma. Došli jsme tam a skutečně jsme zazpomínali na všechny naše reky, na všechny naše národovce, kteří tehdy před stolety nebo více než stolety využili mezinárodní politické i vojenské situace a pro náš národ získali tedy identitu a pro náš stát suverenitu. A to bylo všechno v pořádku, měli jsme z toho velkou radost, uvolnili jsme se, zameditovali jsme si, zaspomínali jsme a tím to pro nás vlastně skončilo. 28. října jsem se díval na televizi, protože mě to zajímalo, jestli vůbec někdo si vzpomene na 28. října. A viděl jsem, že tedy pan prezident ve velmi úzkém kolektivu položil tedy věnec u tohoto památníku. A v těch záběrech České televize tam ta naše kytka nebyla. Prostě ji odstranili. A to mě tedy vehnalo tedy tlak do hlavy, jak si to vůbec může někdo dovolit, protože to je to samé, jako když prostě někdo přijde na hřbitov a někomu z hrobu ukradne věnec nebo kytku nebo nějakou výzdobu z nějakého důvodu. Byl bych rád, jak by pražská kavárna zareagovala na to, kdyby na národní třídě v tom místě, kde se kladou tedy 17. listopadu ty kytičky na oslavu převratu 89. Kdyby to tam někdo uklidil, jenom proto, že pan prezident jde položit věnec. To bych skutečně byl zvědavý, jak by na to zareagovali. A toto se děje. Další taková rána byla pro mě projev pana prezidenta k 28. říjnu. Pozitivní bylo, že byl krátkej. Ale v podstatě se k 28. říjnu nijak nevyjádřil. Zarazila mě vlastně nosná myšlenka toho celého projevu, aby jsme se jaksi obraceli pouze k lidem, kteří něco dosáhli. Nejdřív mě to zmátlo a pak jsem se tedy naštval, protože pan prezident si plete pojmy mezi tím něco dosáhnout a mezi funkcema. Víte, nevím, jestli pan prezident myslel a zařadil mezi ty úspěšné pana Šloufa, Mrázka, Rettiga, Provoda, Jungra, Tomina, toho podivného podnikatele Alona, který chtěl tady skoupit půl republiky, Hejla, Bakalu, nebo toho Zrska, který děsí celou naší politickou garnituru v Jihoafrické republice a dělají všechno pro to, aby nemusel být vydán k soudnímu projednávání v České republice. Nebo jestli v souvislosti s tím myslel politické, úspěšné lidi, jako Klause, Kalouska, Sobotku, Topolánka, Rumla, Štefla, Grosse, Tlustého, Svobodu, Snopkovou, pochopitelně sebe, jestli s tím taky myslel. A jestli s tím myslel teda ty současné hvězdy, které něco dosáhly nějakých funkcí, jako Ryba třeba, nebo Petříčka, nebo Faltýnka, Primulu, Babiše, myslel tyhle ty lidi, že na tyto lidi se máme jenom obracet a na ty, co nic nedokázali, ty, to znamená, nemají žádnou funkci, takže ty jako jsou absolutně nezajímavý a nehodný, aby dělali politiku. On to tam přirovnal k domovnici, víte, že se s domovnicí tedy jaksi nediskutuje. Pane prezidente, já nejsem ani u vás, ani u nikoho žádným domovníkem. To jenom tak na okraji. A jednou, až budete bilancovat svůj život, což nás všechny jednou čeká, tomu se nevyhneme, a si vzpomeňte, čeho jste vlastně dosáhl. V otázkách funkcí jste naprostá jednička. Ale co dál? Na co budou lidi na vás vzpomínat? Na co budou vzpomínat na tyhle ty všechny, který se jmenoval? Mohl bych jmenovat dalších 100. Nebo možná i víc lidí, který měli nějakou funkci a byli vidět v televizi a něco dosáhli. Co jste s tím myslel? Jako? Jsem skutečně jako velmi jaksi pobouřený a zrazený. Víte, já jsem se velice angažoval v tom, abyste byl zvolen tady v rámci kraje. Protože to, co stálo proti vám, byla katastrofa. A domníval jsem se, že tedy po těch dvou volbách jaksi se dočkám nějaké změny v politice. Bohužel jsem se nedočkal. Z mý strany to nebylo pochybení. Z mý strany to byl v podstatě holej kalkul, protože když jsem si tedy jak si srovnal, jak různý ty lobby nakandidovali i svoje představitele, tak se domnívám, že by to byla hrůza. Ještě větší, než to je. Víte, já jsem začal s tím, jak vidím dnešní společnost, si přestává všechno platit. Jak si vůbec někdo může dovolit někomu vzít kytici z památečného místa, uklidit to tam, protože vy a vaše svita jde položit věnce. To je totiž ta kytice, je majetkem Aliance národních sil. To není jenom tak něco. To je majetkem národní Aliance národních sil. A někdo iniciativně přijde a vypucuje to tam. Nikdo jiný tam tu kytici nedal mimo tu svitu, která tam přišla s váma. Nikdo. A v tom vidím tu katastrofu. Že lidi nejdou spontánně a nedají tam karafiát, nedají tam nějakou malou kytičku, nedají tam prostě, nezapálej svíčičku třeba, jo, ne, jakýmkoliv, a nebo tam jenom s těma dětma přijdou a nepoklonějí se. V tom vidím tu katastrofu a v tom vidím tu demoralizaci té společnosti. A vy jste od toho 89. roku byl u toho. Vy tyto všechny lidi, který se jmenoval a i nemenoval, ty tam s nima byl. A mnozí z vás vám velmi pomohli. Velmi pomohli. A vy nás dneska káráte, koho máme respektovat a koho nemáme respektovat. Ujišťuji vás, že já a členové Aliance a naši příznivci rozhodně tyhle ty lidi nepovažují za lidi, co něco dokázali. Protože pro společnost nedokázali vůbec nic. Ty možná pro sebe zajistili kariéry a prachy, finance. A to je všechno, co dokázali. Využili každou mezírku. Ať byla morální nebo nemorální. Každou mezírku k tomu, aby získali místo a finance. Takže k tomu asi k tomu 28. říjnu. Podívejte se, já k tomu datumu chovám velkou úctu a neodradí mě prostě takovýhle projevy a špinění všech ostatních lidí. Víte, pýcha předchází pádu. A já si myslím, že dávat najevo, jaký jsem hrdina, že jsem šel z funkce do funkce a ty, co z funkce do funkce nešli, takže nestojí za to, aby se s nima vůbec diskutovalo. To je skutečně až nafoukanost. Ale dál se k tomu, jak si ani nechci nějak moc vyjadřovat. A ty hrátky, já jsem k tomu napsal jeden článek, jo. Řezník padl, zapomeňte. Vy jste, pana Primulu, když jste jaksi v souvislosti, když jste ho uváděl do ministerské pozice, tak jste prohlásil, že ten minulý ministr byl dobrý, ale byl do pohody a teď je nutné, aby nastoupil řezník. To je váš výraz, není to můj výraz. To je váš výraz. A teď jste byli nuceni toho řezníka teda uříznout. Rozhodně nezapomeneme. Protože jste to udělali zase tak ve smyslu toho mého nadpisu, toho článku. Zapomeňte. A nezapomeneme z jednoho důvodu, protože předmětem té schůzky rozhodně nebyl ani koronavirus, ani nějaký prostě dohady s nějakým ředitelem nemocnice. Ale bylo tam zase dělení medvěda, který jaksi se zrodil z té pandemie. To je obrovská příležitost pro určité lidi. Pro ty schopné lidi, ano, který něco dokázali. Opět zase cítí tedy krev, že jo, cítí kořist. Jo. Já osobně se domnívám, že to šlo o jaksi zdravotní pojišťovny. Že? A zaráží mě, že po páteční demisi, že jo, protože bylo rozhodnuto, že tedy se začnou hejbat figurky na šachovnici, aby se to zakrylo zase všechno, že si pan Faltýnek odjede do Španělska, do Malagy. Soukromně. Takže na jednu stranu nás všichni nabádáte, aby jsme zalezli do svých dojmovů, ani nevykukovali, vyhrožujete, že nebude ani nákup, že bude stačit 2 dny v týdnu, aby jsme si nakoupili. Zakazujete nám trhy, kde jsou naši trhovci a naši lidi, ale nezakážete tedy supermarkety, který nám nepatří. A je to biznis pro národní korporace. A to mě dokládá, nebo přesvědčuje o tom, že ten pan Faltýnek tam nejel soukromně. On tam jel sdělit to, co se dohodlo na té schůzce. A jsem zvědavý, jestli některý novinář nebo někdo, kdo se s tím hlouběji zaobírá, mě to fakt jako nestojí za to, no, se s tím vůbec zaobírat. Jo. Ale jestli někdo, kdo se s tím hlouběji zajímá, vyšťárá důvod tedy, jaký zájmy, který korporace nebo nadnárodní prostě firmy ve Španělsku mají eminentní zájem tedy v Čechách, v českém státě. Jo, protože to, že pan Babiš řekne, že o tom nevěděl, že to byla chyba, to zaprvé mě to nepřekvapuje, protože on to dělá takhle jako neustále. A za druhý mě to nepřesvědčuje. Jo. A vždycky, když on něco řekne, tak k tomu výkladu toho smyslu, co řekne, můžete dát klidně mínus. Jo. To znamená do opačného významu. A vůbec se nikdy nespletete. Nikdy. Vzpomeňte si, když jel do zahraničí jako podepisovat nějaké smlouvy. Co tady prohlašoval. A jak to dopadlo. Takže jestli tedy nás vrcholní představitelé přesvědčují o tom, že se máme zaměřit na jaksi úspěšné lidi, kteří dosáhli funkcí a politických, tedy takzvaných úspěchů, tak můžu říct, že Aliance národních sil a lidi za ní, včetně mě, jak si těchto lidí si nevážíme. Protože tyto lidé nás přivedli tam, kde jsme. Tito lidé nás přivedli do pandemie. Tito lidé plní pokyny někoho jiného v neprospěch našich občanů a v neprospěch našeho státu. Prostě taková je skutečnost. Můžeme se tady dohadovat o slovíčka, můžeme se tady dohadovat z politologie a filozofie a akademiky a jak člověk neobratně vyjadřuje své názory a tak dále. Je to úplně jedno. Podstata spočívá v tom, co jsem teď řekl. Vy jste nás naprosto urazil, ale vemte si to, že my jsme tu pietu neudělali jenom za sebe, za svoje osoby. My jsme z toho nic neměli. My jsme to museli všechno zaplatit, udělat si na to čas, dojet tam, udělat to, zaspomínat. My jsme to udělali za všechny občany, protože nikdo to neudělal. A pane prezidente, váš věnec nebyl vůbec položený za občany. Ten byl položený pouze za vás. Protože s vašimi názory se veřejnost nemůže absolutně sotožnit. Takže já vám přeju, abyste někdy potkal nějakou domovnici, která bude s váma ochotná diskutovat. Když jste do této doby s domovnicí diskutovat nechtěl. Takže to asi tak na úvod dnešního našeho pořadu. Nechtěl jsem navodit chmurnou náladu, protože jinak máme náladu pochopitelně dobrou. Nenecháme se zdeptat a unavit podobnými výlevy. A předávám slovo kolegyni.
Já teda dobrou náladu nemám. A možná zeptám posluchače ještě víc. Ne, já chci říct, vy jste, Martine, četl to naše provolání včera k tomu 28. říjnu? Haló?
Haló, Martin, si vypnu zase dvojitě mikrofon a pak tady hledá správný čudlik.
Jestli jste četl včera to naše provolání.
Ano, ale klidně ho můžeme přečíst.
A četl jste, prosím vás, také, to bych vás pak poprosila, a jestli jste také četl ten dopis, ke kterému jsme se připojili, co se týče příletu těch amerických údajně zdravotníků, jestli jste se tomu věnovali. Já totiž bych chtěla rozvinout tyhle dvě věci, ale nechci se opakovat.
Ne, ale můžem klidně, není problém.
No, já chci říct, že to bych vás pak poprosila, jestli byste teda to naše stanovisko eventuálně přečetl. Ale já jsem to uzavřela tím, týká se to, že parlament tedy přijal tenkrát, když jsem to psala, tak ještě to nebylo jisté, že to přijme. Já jsem si osobně myslela, že by se mohlo něco stát, že to nebude přijato. Tam jde totiž o to, že když jsem pátrala, jak vlastně k tomu návrhu zákona, který o pobytu cizích vojsk v naší zemi, jak k tomu došlo, tak jsem zjistila, že 21. října byl český premiér u amerického velvyslance na návštěvě. A tam se dohodli, a teď použiju po druhé to slovo, na návštěvě amerického armádního zdravotnického personálu. To bylo 21. října. A hned 22. října vláda dala poslanecké sněmovně materiál, který hovoří o pobytu, tedy ne o návštěvě, ale o pobytu ozbrojených sil NATO na území České republiky. A přímo se odvolává na zákony konkrétní. Ten jeden je 310 z roku 99 a jmenuje se ten zákon. O pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. A týká se to tady samozřejmě NATO. A dále tam ještě v tom návrhu vládním je zmiňována dohoda s NATO o statutu o jejich ozbrojených sil. Je to ve sbírce pod číslem 1 z roku 2002. To se mi zdá neuvěřitelné, takže to jsem ještě nevěděla, že ten parlament to schválí. Parlament to schválil. Já nevím, jestli jste se dívali na to hlasování. To vám fakt doporučuju, protože v tom absolutně není možné se vyznat. Když se podíváte na stránky poslanecké sněmovny, tak na ten vládní návrh o pobytu cizích vojsk v naší zemi je 11 hlasování. A vlastně není tam uvedeno, co které hlasování znamená. Tak já jsem si jen tak projela a musím říct, že skoro vždycky, kromě jednoho hlasování, tam buď všichni byli pro, tudíž ten návrh byl přijat, nebo se, a teď budu mluvit konkrétně o poslancích SPD a KSČM, nebo se zdrželi, a nebo tam vůbec nebyli. A jediný, kdo byl skutečně proti, to tam je vidět, ten červený křížek, tak byli poslanci jednotných. Volný, Bojko, myslím, že nevím, jestli tam byla ta paní Nevludová, nebo jeden z nich tam i jednou nebyl. Takže já teda vlastně upřímně nevím, kteří poslanci s tím návrhem souhlasili, protože se s různými těmi asi částmi a pozměňovacími návrhy o něm hlasovalo 11krát. Takže my vlastně v tuto chvíli ani nemáme přehled, kdo byl proti. Skutečně proti tomu návrhu nebo proti tomu zákonu. Takže já akorát vím, že poslanci jednotných tam mají červený křížek, proti všem jsou a nehlasovali. Oni jediní. Takže to můžou si to posluchači sami ověřit, prohrabat se ve stránkách poslanecké sněmovny, podívat se na hlasování, neuvidí tam nic, jako jsem neviděla já, uvidí tam jenom ty přehledy hlasování. Takže aby nám bylo jasno, až se zase bude číst, kdo všechno byl proti tomu zákonu. Tak já teda chci říct, že ta realita vypadá jinak než ten mediální obraz toho. Takže to jenom na dokreslení, že vlastně to bylo to konkrétní pokračování. A pak jsem chtěla říct ještě, že abychom si uvědomili, co jsme udělali a udělali to teda všichni napříč tím politickým spektrem a proto my říkáme, že všechny ty strany jsou systémové a teď tedy musím říkat vždycky s výjimkou, kromě těch jednotných, hovořím o parlamentních stranách. Všechny ostatní strany jsou systémové a plus minus s nějakými kosmetickými úpravami jedou v tom hlavním proudu, který určuje ANO, předtím ODS, Piráti, všichni dohromady. Jeden tyglík. A teď chci říci, že Čína v únoru letošního roku kategoricky odmítla přijmout nabízený tým expertů z amerického centra pro kontrolu nemocí. A co se stalo? Nic. Čína si to mohla dovolit. My asi ne. No my jsme si to taky mohli dovolit, nebo já fakt nevím. Vyhrožovali něčím těm poslancům? Nebo koupili ty poslance? Vždyť to přece není normální, aby jeden den byl premiér na návštěvě u amerického velvyslance. A ještě chci říct, to není konspirace. Podívejte se na stránky amerického velvyslanectví a je tam o tom přímo tisková zpráva. Hovoří. Hovořili jsme o návštěvě a najednou je z toho pobyt cizích vojsk. Takže jeden den tam premiér je a druhý den je to předloženo poslanecké sněmovně a za kolik? Za 5 dnů ta sněmovna to odhlasuje jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. Tak neuvěřitelně krátký legislativní proces to byl. Já fakt nevím, co na to, jako už mám říct, a vím, že máme omezený okruh posluchačů a tak aspoň na ty apeluju, že aby se na to prostě podívali a ověřili si ta fakta, protože je to katastrofa. Z mého pohledu je to katastrofa. A teď ještě, jakou kvalifikaci mají všichni ti američtí zdravotníci údajně, co k nám, já teď nevím, jestli přiletěli nebo přiletí, protože se ukázalo, mají jich tady být až 300, ale ta první várka je 28, údajně lékařů. A to je přesně jak Rádio Jerevan, jo. Tak z těch 28 členů amerického týmu, kteří u nás mají působit, já nevím, jestli to víte, pokud ne, tak si tipněte, kolik z nich jsou je lékařů, Martine.
Nebo... No těch 28, nebo? A zbytek obslužníte?
Tři jsou lékaři.
Tak to musí být ale super špičkový světový odborníci.
No neumí nikdo samozřejmě ani česky, tak to jsem teda zvědavá, jak se budou domlouvat s těmi českými pacienty. Je přece všeobecně známo, že mnohé třeba pražské nemocnice mají vyřazeno několik pavilonů když to říkají i sami lékaři, zeje prázdnotou, i když jako teď se udělali udělala ta oddělení, naplnila se těmi bezpříznakovými pacienty nebo pacienty s LDN, přesto vždycky v komplexu těch nemocnic je X pavilonů, které zejou prázdnotou. Navzdory tomu se podstavila ta nemocnice v Letňanech, pak se staví další v Brně, zvou se ti zahraniční lékaři. A ještě chci říct, jestli si myslíte, že třeba KSČM byla proti, ne, tak KSČM chtěla, aby se ten materiál rozšířil i o jiné země, nejen třeba o Ameriku a nejen o NATO. To byla jediná vlastně jakoby výhrada zásadní KSČM k tomu materiálu. Ale jak říkám, Červený křížek při hlasování mají jenom poslanci jednotných, jinak nikdo. A teď je teda otázkou, jestliže z těch 28 členů toho údajně lékařského týmu jsou jen tři lékaři, tak jakou kvalifikaci mají ti ostatní? A teď ještě samozřejmě dívala jsem se na ty zákony, na které se ten materiál vládní odvolával. Tak vůbec nepodléhají našim zákonům. Jsou plně samozřejmě pod cizím velením. A to se našim poslancům nezdá jako bezpečnostní riziko. No evidentně ne, když proto všichni zvedli tu ruku. Takže ta servilita je neuvěřitelná. To je úplně dechberoucí servilita napříč politickým spektrem parlamentním vůči té mocnosti USA. A my, já nevím, co je ještě, jak může být lokaj, nebo jak se říká ten podpindosník, úplně ten nejnižší stupeň toho. Jako já fakt mě úplně dochází slova. Já opravdu nevím, co na to říct. No každopádně tímto bych to tedy uzavřela fakt. Já teda otrávená jsem, i když pan kolega říkal, že on ne. A chtěla bych říct ještě navázat možná na ten projev toho pana prezidenta, jak se máme sklánět jenom před těmi úspěšnými osobami, samozřejmě v politice. Pro boha, vždyť se tady o tom bavíme, všichni to ví, kdo může asi být v politice úspěšný, pokud za ním stojí nějaké lobby, mnoha milionové, ne-li miliardové. Kdo může být v biznisu úspěšný? Jednak ta pravidla jsou nemravná, když umožňují to, aby existovali různí miliardáři, člověk si toho čestným způsobem v životě nikdy by toho nedosáhl a nevydělal by ty peníze. To snad ví u nás i ve světě každé malé dítě. No a teda, protože my jsme v těch volbách úspěšní nebyli, nejen my, ale ty autentické neparlamentní vlastenecké strany nebyly úspěšné v těch senátních volbách, takže my jsme se podívali na ústavu, speciálně pan kolega Hajs, a dali jsme stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, stížnost ANS a jednotných na neregulérnost voleb. Už nám přišlo oznámení, že to jako přijali, tak uvidíme, jaké poskytnou nebo jaké podniknou další kroky. A teď o co konkrétně šlo? Ta stížnost je tedy na ty senátní a krajské volby a teď zacituji z té stížnosti. Dávali jsme to ve spolupráci s jednotnými a je tam řečeno, oběma politickým subjektům vadí, že jsme neměli rovnocenný přístup do médií v rámci volební kampaně. A výsledky voleb odpovídají několika měsíční manipulaci médií, která předjímáním výsledků voleb, protože do televize zvali jenom ty subjekty, u kterých předtím udělali průzkum a že jakoby mají šanci se do té sněmovny dostat. Takže ta manipulace spočívala v tom, že byly předjímány výsledky voleb a preference stran či některých konkrétních politiků. A musím říct, že například i Sputnik podporoval některé politiky, o kterých byste to vůbec neřekli, že by je mohl Sputnik podporovat. Takže ani ten Sputnik nedal rovnoměrné příležitosti všem, tak to jen tak mimochodem, až se zase bude říkat, že Sputnik je nějaké šíleně proruské médium, tak pozor na to. Ne, pravda to tedy rozhodně není. Tak tedy cituju dále. Všechny neparlamentní strany, až na několik pro forma drobných výjimek, což tady jednou z těch výjimek byl například Sputnika nebo v krajských volbách. Někdy se dostali v těch diskuzích do hry ty neparlamentní strany. Tak všechny ty neparlamentní strany, speciálně v senátních volbách, byly předem diskvalifikovány z rovného volebního soupeření. Nebyly zvány do médií a kromě těch povinných vizitek, jinak na diskuse a podobně nikdy, a nebylo jim umožněno předložit tím pádem veřejnosti své politické názory a debatovat o důležitých tématech, jako to mohly dělat strany parlamentní. Masmediálně ostře diskriminační a nerovný charakter voleb z nich dělá reality show předem určených vítězů a poražených. A teď odůvodnění. Na různé druhy médií dopadají v předvolebním období zejména tyto povinnosti. A teď citujeme ze zákona. Všechna média regulovaná zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání podléhají trvalému požadavku objektivnosti a vyváženosti vysílání. Všechna veřejnoprávní a veřejnoprávními korporacemi provozovaná média podléhají zásadě vyváženosti a rovného přístupu ke kandidujícím subjektům v období volební kampaně. Konec úvozovek. A my dále konstatujeme v té stížnosti, že před krajskými a senátními volbami média jednoznačně porušovala zákon, konkrétně zcela porušovala zásadu objektivity a vyváženosti, a mainstreamová média, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu, nedávala všem subjektům stejný prostor, naopak trvale znevýhodňovala neparlamentní strany a stranila předem vybraným politickým subjektům a jejich kandidátům. A vzhledem k tomu, že stát nebyl schopen zabezpečit ústavní práva, která jsou uvedena v článku 5 Ústavy České republiky v platném znění, tak považujeme tedy tyto volby za neplatné. Pošlu vám, Martine, odkaz. Předpokládám, že mě pan kolega doplní. Já si jdu svlažit vodou vyprahlé hrdlo.
Dobře, dobře. Tak, čekám.
Jestli mluví pan kolega, tak nemá zapnutý mikrofon.
Jo, zatím nic neslyším.
Jo, vidíte to. Pronáším tady moudra a mám to vypnutý. Celá tato situace vlastně charakterizuje to, co jsem řekl v úvodu. Že prostě přestává platit všechno možné, včetně tradice a včetně morálky a nepsaných takových zákonů, který by se neměli překračovat. Je to o tom, prostě kdo co urve, tak prostě to má. Je to absolutně nepřehledný. Když jsme teda u toho, jak by lidé se mohli inspirovat a nebo vyznat se v té naší situaci. Já bych doporučoval, aby si každý promítl nebo zhlédl film Vrtěti psem. Tak, jak to v tom filmu ten autor prostě předložil, tak se dělá manipulace s lidmi. Přesně takto. A jestli mi nevěříte, tak sledujte dění na Slovensku. Tam nás chtějí dovést. Tam až do takových opatření a takového násilí a takového bezpráví a do takového fašistického politického projevu nás chtějí dostat. My zaostáváme. V očích hlubinného státu jsme pozadu, pochopitelně. Že jo? My jsme, jako ty Slováci jsou napřed. Jo? Ty plní tedy příkazy úplně stoprocentně. Jo? A hned. Nevím, jestli slovenským občanům někdy dojde trpělivost. Nemám vůbec žádnou představu. Ale to, co tam teda zavádí ta jejich vláda, to je opravdu skoro likvidační. Jako, jo. Už otevřeně likvidační. A u nás takový ten marazmus, jo, že jeden den se řekne A, druhý den se řekne B a třetí den se to všechno popře a řekne se C. To je jenom takový taková předzvěst toho, kam se to jako má dotlačit. A den po dní se přesvědčujeme o tom, že máme pravdu. Že to tak skutečně chtějí udělat. Takže zase se obrátím, já jsem se obrátil jaksi vůči voličům už hned po volbách, aby si uvědomili, co udělali. Znova se na ně obracím a znova říkám, už vám došlo, co jste udělali? Už vám došlo, čeho jste se zúčastnili? Jak si z vás dělají bílí koně? Jak si z vás dělají bžundu? A bohužel voliči se této komedie nebo této zrůdnosti, ona to není komedie, že jo? Při komedii bychom se smáli, ale teď jako ke smíchu důvod nemáme, protože jestli někdo chce nahradit původní obyvatelstvo Evropy jiným etnikem, tak nevím, čemu bychom se měli smát. Že jo? To se týká náš se, to se totiž týká i těch voličů. To se totiž týká i těch úspěšných, o kterých mluví pán prezident. Oni ty úspěšní, co měli ty kariéry těch 30 let, se domnívají, že se nějakým způsobem zavděčí. A ten autor vlastně tohoto celého projektu, my tomu říkáme ve zkratce, nebo já tomu říkám ve zkratce hlubinný stát, že je veme mezi sebe, ale nevezme. Víte, kolaborant zůstane i v očích té mocnosti, pro kterou kolaboruje, vždycky kolaborantem. A podívejte se do historie, jak to dopadlo s kolaborantama, já nevím, ve Vietnamu, když Američani tedy válku prohráli a odtáhli odtamtud, klidně je tam nechali na pospas. A podívejte se na období druhé světové války, když tedy skončila a nacismus v rámci fašismu teda skončil svoji hegemonii, neskončil fakticky, ale skončil hegemonii v Evropě. Tak co se stalo s kolaborantama? Klidně je obětovali. A nechali je na pospas, tedy vítězům. Takže jestli si někdo z dnešní garnitury myslí, že se někomu zavděčí a jeho se to netýká, jejich chování tomu naznačuje. Že jo. Vy zůstaňte doma, ale já potřebuju si něco zařídit ve Španělsku, tak já si tam dojedu. Že jo. Ale vy nesmíte nikam. Jo. Dokonce vyhlásili zákaz vycházení nočního. To skutečně za celou éru poválečného vývoje u nás, ani za té pověstní totality, se nikdy neuskutečnilo. Nikdy. Já nevím, jestli si to lidi vůbec uvědomují, co to je zákaz vycházení. A já si myslím, že to má jediný smysl. Aby jsme nevěděli, co se děje. Aby jsme si to neuvědomovali. Ne každý má okna obrácený na hlavní tahy silnic, železnic, letiště a podobně. Ne každý má zájem koukat z okna a vyvolávání strachu ze smrti, vyvolávání strachu jako takového i před státními orgány, protože už se jaksi otevřeně vyhrožuje tedy akcemi policie, pokutováním, dáváním do karantény. Nechceš vítěr? Dobře, půjdeš do karantény. Automaticky. Nemáš potvrzení o koronavirové prověření.
Bezinfekčnosti. Oni tomu říkají, že jo, když je to nebo něco takového.
Tak půjdeš automaticky do toho, do karantény. Když nebudeš mít toto potvrzení, nebudeš moci do kina nakoupit, do úřadů. Jo? Čili to je v podstatě apartheid. Já nevím, jestli vůbec někdo domýšlí ve veřejnosti tyto termíny. Vzpomeňte si, jak jsme byli strašně demokratický a strašně spravedliví vůči Jihoafrické republice, což tedy v té době bylo oprávněné, kde probíhá apartheid. To je rozdělení společnosti na lidi, kteří mají plné práva, a rozdělení společnosti na lidi, kteří nemají plné práva. A tam ty černoši museli taky být potvrzení o bezúhonnosti, aby mohli jít do obchodu, aby mohli jít, já nevím, příklad třeba do kina nebo do nějakých úřadů, dokonce do veřejné dopravy. Tak tam nesměl. A toto se připravuje tady. A dokonce už to probíhá. Už se o tom veřejně mluví. Bezostyšně. Nebudete moc skutečně vstoupit do dopravního prostředku, aniž byste byl prověřený. Dneska je to tedy na základě nějaký roušky, což je tedy opravdu nesmyslné opatření. Ale to opatření z jejich pohledu nesmyslné není. To skutečně rozděluje na lidi, kteří mají plné práva, a na lidi, kteří ty práva nemají. A je to viditelný. Nemáš hadr přes pusu, tak je to viditelný, že seš poloprávný, že nemáš prostě všechny práva jako ty ostatní, který ten hadr má, mají. Takže jenom tak na doplnění vlastně té tragičnosti té naší společnosti. Ale to nejsou výmysly. My to pochopitelně nechceme nějak gradovat. My nechceme za každou cenu prostě proti někomu bojovat. Ale víte, my nebojujeme, my se bráníme. My zastáváme lidi, kteří jsou ohroženi. Nebo snažíme se je tedy zastupovat. Snažíme se i v době, kdy oni sami si neuvědomují, že jsou ohroženi. Myslíte si, nebo já teda mám takový dojem, že řemeslníci si ještě neuvědomují, že je konec. Že se s nima nepočítá, s tou střední třídou. Že ty nadnárodní korporace, ty jejich funkce, které vykonávají, jsou schopny zabezpečit. Že si je najmou jako otroky, jako námezní dělníky. Že je konec se svobodou, že už si nebudou moc rozhodovat o tom, co budou dělat nebo nebudou dělat. Prostě to končí. Já se divím, že tato vrstva, která je u nás poměrně široká a velká, že se tedy nebouří. Jako politicky se nebouří. A tady se vyskytují dva takový protichůdný, já to jenom jako dořeknu a pak ti předám slovo, Vladimíro, jo? Aby si měl prostoru dost. Takový dva postoje. Podporovat vládu, protože jinak, kdyby nebyla vláda, byl by chaos. Proč bych měl podporovat vládu, která nás chce zničit? A za druhý, opozice nemá šanci se sjednotit. Prosím vás, s kým se máme sjednocovat? Řekněte mi. My se můžeme sjednocovat jedně s občany, kteří se uvědomují, že jim jde o krk, že jim jde o živobytí, že jim jde o život, že jim jde o jejich děti. S nima se můžeme spojovat. Ale s různýma takovejma subjektama, který si na opozici pouze hrají a nevědí, co s tím dál, oni mají třeba v mnoha případech pravdu. Třeba se bouří nebo vyjadřují se proti konkrétním teda nespravedlnostem. Ano, souhlas, jako. Ale ke spojení to není, protože ten krok, který by museli udělat na to, aby mohli uskutečnit ty svoje představy, odmítají udělat. Čili my se obracíme k občanům. My se obracíme teda k lidem tohoto státu, kteří jsou občani, neobracíme se k lidem, kteří jsou tady na návštěvě a hosté a měli by se chovat tedy jako když jsou na návštěvě a ne nám určovat jaksi naše pravidla. Jo? Tak těm a s těma jsme ochotní se spojit. Protože ty budou mít jasno. Víte, my nejsme takový ty barikádní, takový ty hlasatele stojící někde na barikádě a provolávající nějaké hesla o svobodě a podobně. To nejsme, protože si dobře uvědomujeme, že po této situaci je nutno stavět. Je období bourání a období stavění. A pokud nemám představu o tom, co chci postavit, tak těžko lidi přesvědčíme o bourání. Protože ty lidi řeknou jasně. A co bude dál, když vás podpoříme? Co s tím chcete udělat? Jak se budeme mít? Jaké budeme mít postavení? Jak, v tom systému, jak bude vypadat náš normální život? Jak bude vypadat naše rodina? A tyto otázky padají. A my jim na to jasně odpovídáme, jak by to vypadalo po. Ale nechtějte od nás, aby jsme se spojovali se subjekty, s kterýma prostě se spojit nedá. Naopak, mezi těmito subjekty je spoustu nasazených lidí, který nemají nic jiného na starost, než rozvracet. Než rozvracet neparlamentní opozici. A jdou docela jako natvrdo. Jo? Jednak v osobních atacích, jednak ve všeobecných atacích. Vždycky to tak zašmudlají, že ten subjekt, který ze začátku se zdá jako progresivní, tak najednou prostě buď zmizí, anebo úplně uhne, jo, úplně se rozpadne, rozeštvou se ty lidi, unaví se ty lidi, jo, a ten subjekt zanikne. Čili takováhle je dneska situace ve společnosti. Dneska opravdu při příležitosti tedy vzpomínek na uplynulých více než 100 let naší suverenity, jak si je na místě si toto upozornit na to, v jaké situaci jsme. A sebekriticky se podívat každý sám na sebe. Protože tím musíme začít. Podívat se každý sám na sebe, co jsme schopni a ochotní udělat pro to, aby se toto nedělo. To je všechno. Předávám slovo.
Já jsem si dělala poznámky, děkuji. Takže bych na to reagovala na několik věcí. Nevím, jestli budou chronologicky. Tak za první, že co se týče toho sjednocování, tak jenom navážu, ano, my se sjednocujeme s těmi lidmi a skupinami, kteří mají stejný názor. A takových skupin je velmi málo, ale jsou a my se s nimi sjednocujeme. Takže spolupracujeme s jedinými třemi poslanci v parlamentu, kteří mají stejný názor jako my. A ty jsou jednotní, s těmi spolupracujeme. Spolupracujeme v otázce vystoupení z EU a z NATO s národní demokracií, protože to tato má v programu. S těmi spolupracujeme. V některých sociálních otázkách spolupracujeme se třemi, nebo čtyři jsou už teď, socialistickými stranami. S těmi spolupracujeme. Teď už dokonce došli k závěru, že opravdu je nutné vystoupit z EU a z NATO. Takže s těmi spolupracujeme. Tak já bych prosila, aby už prostě lidi někteří si už nedávali ty knížecí rady a pořád říkat jenom, to jsou vlastně už jenom takové fráze, jako spojte se, spojte se. Ty lidi a ty skupiny, kteří mají stejný názor, se spojují. Ještě jednou to zopakuju. Spojují se. Takže není potřeba vlamovat se do otevřených dveří. A mimochodem, když už takový rady někdo dává, tak ať se taky sám angažuje a začne pracovat na tom spojení. A ne, že pořád někdo bude jako kazatel někde vystupovat a říkat, co mají dělat ti druzí. Takže ať laskavě také ti lidé přeloží sami ruku k dílu. Já, než jsme začínali tento pořad, tak jsem měla hovor zase s jednou skupinou, s které souhlasíme se všemi těmi věcmi, které se týkají covidu. Že to je samozřejmě falešná pandemie a podobně. Ale výsledek byl ten, že jsem říkala, ano, budeme s vámi spolupracovat, budeme vás podporovat, ale jenom vám chci vysvětlit to naše stanovisko. My víme, že úplně alfa a omega všeho je opravdu ta Evropská unie, že máme ten striktní požadavek vystoupit z Evropské unie. A ti lidé jako řeknou, ano, my s váma souhlasíme, a pak vlastně ale z toho hovoru vyplyne dál, že to tak vůbec není. Že sice řeknou, my s váma souhlasíme, ale a ve finále řeknou, ale my nechceme říkat, že vystoupíme z Evropské unie. Takže to jsou rozhovory jako v blázince, aby to fakt člověk, aby měl nervy ze železa, pořád ty argumenty dokola vykládat. Ale hlavně někdy vůbec v tom protějšku není kapacita, já nevím, jestli mozková nebo myšlenková, ty argumenty vnímat, ne pochopit. Vůbec je vnímat. Tam jako kdyby fakt jste házeli hrách na zeď. Prostě tam není přijímač na té druhé straně. Teď ještě k tomu covidu. Já jsem se fakt, dala jsem si tu práci s tím, že dneska jsem se podívala na úvodní stránku Parlamentních listů a čtu tam třeba pan docent Valenčík. Titulek. Omezenci se zasviněnými mozky ohrožují životy druhých. Docent Valenčík vlastně o tom, o těch lidech, kteří nesouhlasí s tím, že by ten COVID-19 byla nějaká skutečná pandemie. Tak je takhle pan docent hezky ty lidi nazve. Nedávno v televizi vystoupila ta paní redaktorka Lenka Zlámalová, říkala tam o té metastudii Světové zdravotnické organizace, že vlastně je dokázáno, že to není pandemie, uváděla tam některá konkrétní čísla. Upřímně jsem se divila, že tohle, ale byl to přímý přenos, tak asi se s tím nedalo nic dělat a nebyli na to patrně připraveni redaktoři, že tohle odvysílala CNN Prima. Odvysílala a teď hned se do toho obuli manipulátoři. Já jsem si tu jejich argumentaci četla několikrát a já nevím, jestli utekli z blázince, protože když se na to podíváte, jmenuje se to hoax, smrtnost koronaviru podle studie WHO, udělal to nějaký pan Tomeček a teď on tady argumentuje, prostě říká, nebudu tady uvádět ta konkrétní čísla, ale ta podstata. Paní Zlámalová lže, protože to neřeklo WHO, pouze to byla odborná studie, kterou publikovalo WHO ve svém bulletinu. Paní Zlámalová lže, protože řekla, že tam, že to je nějak 0,1 ta smrtnost, ale není to pravda, je to 0,1 ta smrtnost. To je třeba jeden z argument. No prostě, já nevím, mají to ty lidi v hlavě v řádku. No já fakt jsem nevěřila vlastním očím. Tak jsem se podívala na toho pana Tomeška, ten to opsal z Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky. Tam je to slovo od slova, on to dal jenom do češtiny, takže vypadá jako velký detektiv. Ale schválně se na to podívejte. Ministerstvo zdravotnictva, pošlu vám, Martine, odkaz. WHO tvrdí, že smrtnost je na úrovni běžné chřipky. A pak jsou tam argumenty, kdy vlastně je to jasný, že to ta WHO tvrdí. Takže takhle se to jako vyvrací. A takhle třeba pracují teda manipulátoři a takhle příčerně pracuje to slovenské ministerstvo zdravotnictví. Ostatně je to možná půl roku, tak já nevím, jestli ten pan Bukovský nebo někdo tam líčil ty interní poměry na ministerstvu zdravotnictví, že jako všude u nás, i když teď už možná zestárl, je ten kinder management. A ti udávají ty noty bez životních zkušeností jenom na základě nějakých papírů, které se jim dostanou pod ruku. Takže takhle pracuje to slovenské ministerstvo zdravotnictví. Já jsem v tom pořadu, který jsme věnovali, když, myslím, to bylo to výjimečné vysílání v minulý pátek, když odstoupil pan ministr, tak jsem zmiňovala v tom vysílání ten kanadský plán, který poslal do sdělovacích prostředků jeden kanadský poslanec, kdy tam hovořil o tom, že ten COVID je celosvětový plán v podstatě na decimaci lidské společnosti v jednotlivých státech. Uvádí tam časový plán, co se plánuje v prosinci, v lednu, podobně jak budou ty lockdowny potom, že teda vlastně budou odpuštěny ty dluhy, ale ta druhá strana mince je, že nebude mít nikdo soukromé vlastnictví a podobně. Je tady přímo zdroj na zvědavci, je zdroj na ten kanadský originál, takže se na to můžete podívat. Zase určitě manipulátoři napíšou, že je to hoax a patrně budou mít podobné argumenty jako v tomhle případě. Takže opravdu je tady přímo zdroj na tu Kanadu. A teď já chci říci, že my, když to takhle citujeme a snažíme se lidem dát informace, aby věděli, jaké jsou ty plány světové elity nebo globálního prediktora nebo deep stateu, protože jsou to sice různé jakoby entity, ale v tomhle případě všichni hrajou tu jednu roli a ta spočívá v tom být dirigentem zničení většiny lidstva na planetě Zemi. To tak prostě je, i když bude pan docent Valenčík nadávat lidem, co tohle to řekli a bude tvrdit opak, tak on samozřejmě pravdu nemá. A my to ale říkáme proto, abychom všichni věděli, jaké ty plány jsou. Ale Aliance národních sil a naši kolegové i z jiných těch subjektů s tím nesouhlasí a podnikají konkrétní kroky, aby ty plány nebyly naplněny. Na rozdíl od většiny lidí, kteří to berou jako danost, oni jim tady řeknou, my vás všichni zničíme a zabijeme, a většina té společnosti říká, ježiši, teď my jsme byli takový hodní a takový chudáci jsme, no tak nás jako zabijte aspoň pomalu. Prostě ta role převládající, role oběti je úplně, to je fascinující, jak se lidi do toho pokládají. Ale my, tedy kolem Aliance národních sil, rozhodně nejsme v roli oběti. My se snažíme podnikat konkrétní kroky, každý podle toho, co může a co je mu dovoleno. Konkrétní krok byl třeba i to, že jsme položili tu kytici na Vítkov. Mohl to udělat každý. Neudělali. Možná někdo v nějakých městečkách nebo vesnicích položili nějaké květiny, ale jde o to dělat ty činy. A necítit se jako oběť, jako Ježíš nesmí vycházet tak já nevyjdu a tu květinu nepoložím. No to je prostě strašný. To jste, nebo ne naše posluchače, ale to jsou pak všichni neuvěřitelně lehkou lovnou zvěří a obětí. A jako proč by to teda ten globální prediktor neměl dělat, když ho všichni poslouchají jako hodinky? Proč by ta naše vláda nepodnikala ty strašné kroky, když ji všichni poslouchají jako hodinky? A když ještě ta v uvozovkách elita národa, ta intelektuální těm ostatním lidem nadává, že jsou to blbci, jako pan docent Valenčík, když nenosí roušky. No, pak, takže to tady mám ten bod, který se vztahuje k té Kanadě, že vám pošlu odkaz na ten originál a že se většina lidí chová jako oběti. A já bych právě v této souvislosti, podle mého názoru, ale nejen mého, tady přečetla to, co nám poslala jedna naše paní kolegyně. A to je aktivní. I kdybyste si to měli říct doma před spaním nebo ráno po probuzení. A já to říkám tady veřejně, aby to bylo slyšet v éteru. Odmítnutí té nabídky, protože to de facto je nabídka pro lidstvo a my to schvalujeme tím, když neříkáme, že to nechceme, když to neodmítáme. Takže odmítnutí nabídky na naše zničení. A teď cituji. My představitelé národa Čechů, Moravanů a Slevanů, my živí čelověci, pak vysvětlím ten termín, tímto prohlašujeme, že odmítáme a anulujeme nám předložené plány a návrhy vládou České republiky, tajnou vládou, deep statem, globální vládou i těch, kteří je řídí. Vyjadřujeme svůj nesouhlas, odmítnutí s omezováním naší svobody, s lockdownem, s internačními tábory, s testováním, očipováním, s odběrem našeho genetického materiálu, s povinnou vakcinací, s omezením zásobování potravinami, s omezením dopravy a pohybu obyvatelstva, s ekonomickým kolapsem našeho státu, se zadlužováním obyvatelstva i našeho státu, s vydíráním a zabíráním našeho majetku, se zabíráním naší vlasti, s ohrožováním nás na zdraví i životě. My jsme svobodní čelověci, jednotně a společně odmítáme a anulujeme tyto plány na naše porobení a na naši destrukci. Žádáme plnou náhradu za všechny škody způsobené nám, našemu národu i naší zemi. Šťastné a radostné dny pro nás a náš národ. Poznámka. Je třeba zůstat u vyjádření svobodní čelověci, ne lidé. To souvisí s tím původním jazykem, řekněme tomu, z té slovanské rodiny. Takže jsem ráda, fakt velmi ráda, že to naše paní kolegyně vypracovala takové stanovisko. Může to vypracovat každý z nás, ale neudělá to mnoho lidí. Mnoho lidí se do toho položí a prostě běduje nad tím, jaké jsme oběti. Takže prosím, přestaňme bědovat a začněme činit. A činit se může cokoliv. I teď je možné jít dodatečně položit květinu k nějakému památníku, který se týká základu nebo toho 28. října založení Československé republiky. Tak, tolik tedy moje slova. Ještě Martine, tento text zatím ještě není publikován na našich stránkách, ale posluchači si ho tam pak mohou najít. Ale proboha, dělejme něco a nebuďme těmi pasivními obětmi. Tak, teď už předávám slovo.
To, co řekla kolegyně, tak v podstatě by to mohla být naše mantra, kterou si budeme ve svých hlavách tedy přehrávat pokaždý, když si na to vzpomeneme. Tam je ta nabídka, že každý ráno, ale nemusí to být jenom každé ráno, ale pokaždý, když si na to vzpomeneme, tak sami sobě tuto mantru jak si přednést, aby jsme si upevnili teda jak si naše názory a stali se tedy odolnými a stali jsme se hrdiny. Podívejte se, to, co dělali naši vlastenci před 100 lety, nebo před 200, 300 lety, to byly obrovské oběti. Oni zaplatili kolikrát svým životem, svým majetkem, svojí domovinou. Teď se podívejte třeba po té Bílé hoře, kolik lidí emigrovalo. A už se nikdy do vlasti nevrátili. A to byli hrdinové. A na základě těchto postojů vlastně jsme po několika staletích získali suverenitu. A my se ji dneska dobrovolně vzdáváme a v podstatě pliveme do tváře těm svým předkům. My o nich v podstatě říkáme, tudy cesta nevedla, nevede, vy jste to dělali zbytečně, vy jste podlamovali jednotu Evropy, jo? Podlamovali jste svatou říši římskou, že? Vy jste byli vyvrhelové, takhle v podstatě by se to dalo definovat, to naše chování, že nejsme hrdí na tyhle ty lidi. My si skutečně pořád přemýláme, jo, teď se tady vyskutují takový řeči, kdo byl Beneš a kdo byl Masaryk a tamhle a tohle, jo, a to je prostě jenom o tom zpochybnit trošku tu jejich autoritu, zpochybnit ten jejich význam historický, jo. Pochopitelně, že jim hodně pomohla ta poválečná situace. Že hodně jim pomohl výsledek té první světové války. Ale využili toho. Využili toho, i když nakonec zpětně zjišťujeme, že ta Versajská smlouva byla takový trošku pozlátko, který mělo vyřešit tedy dalších 100 let vývoje v Evropě, ale už tenkrát ty vedoucí síly měly představu o tom, že po těch 100 letech jaksi zaútočí znova a budou se snažit to změnit. Což se stalo? Zlehčování, že nějaká Versajská smlouva, koho to zajímá před 100 lety a nikdo žádnýma hranicama nechce hýbat a takový to zlehčování, takový to švejkování nad tou naší historií, to je cesta do pekel. Prostě. Buďme ostražití, vzpamatujme se. Není to o tom prostě být všeználkem. Pochopitelně nikdo z nás nezná úplně všechno. Jo. Když se ponoříte do historie, tak to je celoživotní poslání. Jo. To je tolik věcí a tolik prostě úskalí, který musíte překonat a vyznat se v tom. Pochopitelně neznáme všichni všechno. Ale to nejdůležitější bychom měli pochopit. Měli bychom pochopit, na které straně barikády stojíme. Kde je tedy hrdost a kde je potupa. A takovýhle základní věci bychom sobě měli mít zakódovaný. A hlavně nejenom v sobě, ale mít tu schopnost předávat tyto informace a tuto zkušenost dalším generacím. Dneska to prakticky se zastavilo. Celá generace v podstatě je vychovaná úplně cizí mocí. Ona se úplně odtrhla od ostatních generací. A jenom někteří se zpamatovávají a někteří tedy říkají, že je něco divného na tom a jsou takový trošku opatrnější a nebo dokonce se staví tedy na tu národní stranu. Ale být národovcem, to není sprosté slovo. být hrdý na svoji domovinu, na svůj kolektiv, na svoje známí, na svoje spolužáky, na svoje příbuzné, na svoje sousedy, to přeci nemůže být prostým slovem. A o tom my mluvíme. My mluvíme o té soudržnosti toho kolektivu. Pokud nebudeme soudržní, tak skutečně se nám může stát, že zanikneme, že se tento prostor vyprázdní a přijde sem úplně jiný etnikum, který tady zdomácní. To se nám může stát. A v západní Evropě jsou k tomu velmi a velmi blízko. Ne-li v některých těch státech už jsou za tou hranicí, už jsou za tím zlomem, za tím obzorem prostě, a už se s tím asi pravděpodobně v některých státech nebude moc nic dělat a to etnikum tady skutečně nastoupí jako původní obyvatel. A ta kultura dřív nebo později zanikne. Ta naše kultura. To, na co jsme byli celý ty stovky a tisíce let hrdí. Mě nezajímají detaily. Já nebudu rozebírat a fízlovat, kdo, kdy, kde byl, v který posteli se narodil a tohleto. Mě tohleto nezajímá. Mě zajímá jenom jedno. Co ten člověk dneska proklamuje. Jak se k tomu staví. A jakou má představu o tom, o té budoucnosti. To mě zajímá. To je jediné, co mě zajímá u toho člověka. Protože bych se jinak v tom utopil. Protože vývoj člověka není jednoduchý. Vývoj člověka je běh na dlouhou trať. A měli bychom si vážit každého člověka, který prozře, který se osvítí, by se dalo říct, abych to řekl trošku jako nadneseně. Jo? A zjistí, kudy ta cestička vede. A to je vlastně smyslem těch našich pořadů. Smyslem těch pořadů není někoho přesvědčovat, ale poskytnout mu v kostce nějaké informace, aspoň ty, co jsme my schopní prostě dosáhnout a zjistit a nenechávat si to teda pro sebe, abychom mohli říct, podívejte se, jak my jsme chytrý, jo, jak vy jste hloupí, vy to nevíte, my to známe. Jo. To jsou principy těch úspěšných lidí, no, těch, který tady úspěšně vládli 30 let. Mně to opravdu připadá, to už není ani jako nějaká vrtěti psem, jo, nebo, jo, to už není jako v té pozici někoho přesvědčit o svém názoru. To už začíná být drzostí. Jo. To jsou lidi, kteří celou tu dobu byli v té partě, která nás dovedla do těchto konců. A oni mají teď tu drzost prostě říct, aby jsme nereagovali na lidi, kteří v té partě nikdy nebyli. Nikdy nebyli. Ani v té partě před těma 30 lety v té partě nebyli. A jsou drzouni, kteří tvrdí, že bychom se na tyto lidi měli orientovat. Jo? A zpochybňují vlastně i takový to osobní důvěryhodnost lidí, kteří v té neparlamentní opozici vystupují s tím, že tvrdí úplný nesmysly. Tvrdí o některých z nás, že jsme se zúčastňovali té party před revolucí, že jsme se zúčastňovali té party po revoluci. Co si to vůbec dovolujou?
No já chci říct, promiň, máme hovor, ale já chci říct zcela otevřeně. Mě prostě fakt uráží, že někteří lidé, budu je tady jmenovat konkrétně, protože to veřejně o mě píšou, je to pan Jindřich Tichý, pan Norbert Naxera, říká to také pan Kapal nebo Martin Koller, že jsem byla v STB, jsou normální? jako fakt jsou normální. Já se fakt radím, zatím mi to nestálo za to, ale možná podniknu nějaký právní kroky, co si to vůbec dovolujou. Za A mě vůbec neznají. Jestli jsem se s někým z nich setkala ve svém životě možná 20 minut s panem Kollerem asi před 5 lety, jako co si to vůbec ty lidi dovolují. Za A mi bylo tehdy v roce 89 27 let. Byla jsem na mateřské dovolené, dodělávala jsem pak vysokou školu. Několikrát jsem kandidovala ještě, když jsem byla například ČSSD. Vždycky jsem měla jen tak mimochodem čisté lustrační osvědčení, tak co si to vůbec dovolují teď naposled pan Jindřich Tichý psát v občanském týdeníku. Jako... Já to vůbec nedokážu pochopit, fakt vůbec, že bych si sedla a napsala o nich něco, co by navíc ještě možná bylo pravda. A nebo o někom, o čem vůbec nevím, nic, jen si to tak vycucat z prstu a veřejně to prezentovat. Jako fakt jsem příšerně naštvaná. A schválně jsem jej jmenovala, protože ta drzost je do nebe volající. A to jsou lidi z takzvané alternativy. No, já fakt nevím, co na to říct. Vrchol drzosti, to je to nejjemnější slovní spojení, kterým ty jejich hloupé řeči můžu charakterizovat. Prosím pana posluchače, jestli nezapomněte.
Ano, ano, jdeme. Připojuji svobodný vysílač, hezký večer, tak můžete.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl se zeptat a vlastně trošku navázat na stanovisko paní doktorky. A na názor pana doktora v tomto bych byl také zvědavý, jelikož ani jedna z těch parlamentních stran se nepostavila těm absurdním nařízením vlády a jediný, co člověk vidí jako protest, jsou demonstrace, kterým ale oni se můžou třeba smát, jo, protože na ně nebyla žádná reakce a ve veřejných médiích byly sotva zmíněny. Tak mě napadá, přestože jsem za tyto demonstrace vděčný a například pan Černohorský mi kolikrát mluví z duše, přesto mě napadá, jestli náhodou to není kontraproduktivní v celkovém obraze, protože tam není v podstatě nabízeno žádné reálné řešení, jo, na těch dosavadních demonstracích. Takže děkuji a budu poslouchat.
Dobře, dobře, děkujeme.
Já bych si vzal slovo
dobře,
a
dobře.
Pak mě dolaď. S posluchačem naprosto souhlasíme. Podívejte se, mě taky pan Černohorský mluví z duše, když protestuje veřejně proti určité věci. Samozřejmě, že ano. My se v podstatě ztotožňujeme s tím posluchačem. My bychom si přáli, to není nějaký, že my jsme ty nejchytřejší, nebo to my bychom si přáli, aby na těch demonstracích zaznělo jasné řešení, co potom. To tam opravdu není, ale to není žádná pomluva, to není nějaké snižování těch lidí, nebo dokonce nějaké urážení těch lidí, nebo něco takové. To skutečně není. Podívejte se, všechno má svoje etapy. Já jsem to tady trošku jako naznačil. Je tady etapa bourání a etapa stavění, aby jsme to zjednodušili. Pochopitelně těch etap si můžu vymyslet milion. Ale v zásadě jde o tohleto. Takže v té první kategorii všechno je dobré. Akorát u těch některých demonstrací si musíme dát pozor na to, protože jsou to demonstrace v podstatě vytvářené tím politickým managementem a je to snaha o to, aby prostřednictvím tedy takové ty otevřené revolty, těch nepokojů, no nechci říct občanské války, jo, ale nepokojů, jo, aby upevnili svoji moc. Jo? Čili to je jedna možnost nebo jedna stránka těch demonstrací. Jako, jo. Čili není demonstrace jako demonstrace. A to vidíte vždycky na tom výsledku. Nebo na tom průběhu té demonstrace. Jo? Viděli jste to na té demonstraci na tom staroměstském náměstí. Úplně učebnicový schéma na to, jak zavdat příčinu policejnímu násilí. Je to přesně okopírovaný z 89. roku. Akorát tam nebyla ta koncovka toho zabití toho studenta. Že jo? Jo? Ale je to v podstatě snaha tu veřejnost vlastně záměrně dostat do konfliktu. Bojovat, na tom slovu jako dávám důraz, bojovat za svý práva. My nesmíme bojovat. My se musíme bránit. My si musíme v tom podvědomí uvědomit, že z naší strany to není žádný útok. Že to je pouze obrana. A v tom se budou rozlišovat i ty jednotlivé demonstrace. Proto my k některým demonstracím se chováme chladně, nebo dokonce říkáme, nechoďte tam, nebo prostě jaká je skutečnost. A některé demonstrace podpoříme. Jo? Protože třeba jsme byli v Brně, jsme byli na jedné demonstraci, že podpořili jsme to, protože ty svolavatele a vůbec ten smysl té demonstrace byl z našeho pohledu pozitivní a nevíme, proč bychom se nemohli tedy jaksi jako toho zúčastnit a nebo tam poslat aspoň tedy vlastní vyjádření a podpořit tu demonstraci. Čili v těch demonstracích je to jako ze všim v dnešní době. Vždycky to může být tedy provokace z toho displejtu, který tady u nás ještě jako si přežívá a chtějí tedy se postavit do toho obrodného, takzvaného obrodného procesu, do těch změn, že jo, aby tam byly teda ty úspěšní a známí lidé, jo, protože jiní nemají absolutně nárok, že jo, protože nic nedokázali, neměli žádnou funkci nikdy, že jo, ve vládě, nebyli nikdy poslanci a tak jako, co bychom se jako s někým jiným bavili, že jo. Jo, a to je tahle ta tendence jedna. A pak jsou demonstrace, které skutečně vycházejí jako obrané demonstrace, jako demonstrace z názoru lidí, které jsou opravdu prospěšní. Ale, jak říkal pan posluchač, nám tam schází ta koncovka. To, že to je tak či onak, to už víme všichni. To, o tom si už vypravují brabci na střeše. O tom se nemusíme přesvědčovat. Ale měli bychom nastínit ten krok, co když tohle to padne, tak co s tím budeme dělat? A to děláme my. A bohužel jsme trnem v oku, jak tedy tomu hlubinnému státu, čili tomu našemu managementu státnímu, tak jsme trnem v oku i některým lidem v opozici. Protože když se s nima bavíte, tak z nich nevymámíte, co chtějí. Oni vám třeba oprávněně a správně řeknou, co nechtějí. Ano, s tím můžeme souhlasit, že to nechtějí, tohleto svinstvo. Ale už neřeknou prostě, co chtějí dál. A hlavně jako postavit se k tomu čelem, postavit se k tomu hrdině. Když mám takový názor, a říkám si, ano, až tahle ta garnitura odejde, jakože odejde, ať s náma, nebo bez nás. Prostě v tom světě je nastartovaná cesta, aby tato garnitura odešla, aby to skončilo. Jo? Takže k tomu dojde stejně. Ale my se musíme postarat o to, aby to u nás došlo a aby u nás nedošlo k deformacím, aby u nás to šlo tím správným směrem, aby jsme nečekali 40 let, aby jsme nečekali další generaci, aby jsme ty počátky, ten začátek toho vzniku té nové doby, jak by se dalo říct, jo, aby se založili teď. Pokopitelně, že do podvědomí, do způsobu myšlení a tak dále se to dostane postupně. Jo? Ta změna toho myšlení nejde nařídit, nejde očekávat, že jeden den prostě padne naše vláda, rozpustí se parlament a druhý den začnou lidi jinak myslet. Jo? To v žádném případě takový naivkové nejsme. Jo? Takže ano, ten posluchač to docela velmi dobře to sesumíroval, dobře to vnímá, jako, jo, naprosto v našich dimenzích myšlení. Jo. Takhle to je. A já chápu, že pro tu veřejnost je to poměrně složitý se v tom vyznat, protože oni jsou naštvaní, i když to třeba nedávají na sebe najevo, a podporují prostě každýho, kdo se postaví na tu popelnici. No a můžou prostě dopadnout tak, jako jsme dopadli v tom 89. roce. Předávám slovo.
No já jsem chtěla říct, že ty demonstrace, přesně jak říkal pan kolega, je demonstrace a demonstrace. Například ta brněnská demonstrace, kam jsme za A byli pozváni, a kde to jsme pozvání přijali, tak tato řešení řekla. Byla proti rouškám, ale byla i proti liberalismu a proti tomu systému. A jasně tam bylo řečeno, co se musí stát, aby se ta situace změnila. Ale já musím říct, že všechny ty pražské demonstrace, ty vlastně to řešení nedávají. Ty jenom chtějí nějak vyměnit část stávající politické garnitury, ale to, co bylo řečeno na té jedné demonstraci, aby tam byli lidi, co jsou známí z televize, no to jsem se fakt musela smát. To řekl přímo, myslím, pan Sochor na té první demonstraci, že na tom ministerstvu zdravotnictví se mají vybírat ty lidi z televize, protože jsou známější, no pro boha, kdo vystupuje v té televizi, teď to jsou přesně lidi, kteří mají ale zcela opačné názory, než ty, které údajně měla prezentovat ta demonstrace. A všechny ty pražské demonstrace, tak i když jsme se třeba ptali, zdali by bylo možné tam vystoupit, tak nechtějí politiky. Ale oni ty politiky nechtějí proto, protože já si myslím, že fakt je to buď z hlouposti nebo za cizí peníze, jiné vysvětlení neexistuje. Protože jestli oni nadávají na ty stávající politiky té vládní koalice, pak ale na těch demonstracích vůbec nikdo neřekne půl křivého slova na politiky demobloku. Prostě neřeknou, ačkoliv co se týče těch požadavků na lockdown a na roušky, tak oni se nijak neliší demoblok od těch vládních politiků, teď všichni chtějí hrát tuhle falešnou hru na covid. Tak pro boha, je to teda taky podivné vyznění té demonstrace. A všichni se jako čert kříže bojí politiku. A jak to teda chtějí asi jinak udělat? Teď prostě ta společnost funguje tak, že ty změny se můžou udělat, a to je to okřídlené, buď Kalašníkovem nebo volbama. Jiná možnost není a do voleb nemůže jít svaz kuchařů. Leda, kdyby si založil politickou stranu. Do voleb nemůžou jít včelaři. Leda, kdyby si založili politickou stranu. Takže na tom poli, kde se to může vybojovat, to je hold pole politické a tam se toho zúčastní politické strany a oni se toho řešení, ti demonstranti, zříkají. Tak mi řekněte, je pro boha, jakou to má teda logiku ty demonstrace?
No normálně, nejdřív udělám jakoby proti kritikům roušek, že ano, nebo těm, a udělám z nich hajzly a hrubiány, protože se servali jak fotbaloví fanoušci, že jo, na Staromáku, takže normální lidi už tam nepřijdou, protože to prokoukli, no tak se tam udělá jiná hurá akce zase, právě mě to připravuje jak demoblok, jako, nebo jako chvilkaři, no, já jsem to teda neslyšel celé.
Pražských demonstracích, teda to, co já jsem měla možnost sledovat, možná se omlouvám, jestli byla nějaká jiného ražení, tak vždycky je tam pasáž, která hovoří o tom minulém režimu. A jo, úplně jo. Bezostyšně srovnává komunismus, který tady mimochodem nebyl, s fašismem. Ano, ano. A tak jako je to demonstrace proti rouškám nebo proti té vládě, anebo se tady zase ohřívá úplně stejně falešná polévka, jako je falešná hra celosvětový na covid. A zase, ale lidi už jsou jako rádi za to málo, že někdo otevře na veřejnosti pusu a řekne, já nesouhlasím s tím, aby se nosili roušky, a pak jim všechno zblaznou i s tím navijákem.
Tak,
ale, a přísně, ale řešení to nemá.
Tak
jako to se tam můžeme scházet každý den až do Vánoc.
Já jsem chtěl zmínit, neslyšel jsem to právě celé ten přenos, nebo nesledoval jsem to celé, přišel jsem na oběd trošku později, asi v půl nebo ve tři čtvrtě na jednu, a jako furt tam přesně jak říkáte, jo, a to je jak za komunistů, a to je jak za fašistů, a fašisti zavřeli, udělali starý právo, a komunisti udělali starý právo, nebo Sovětský svaz, když jsem přijel, že udělal starý právo, a teď to udělal Babiš. Ne, to bylo všechno kvůli vládě. Že já jsem tam neslyšel z těch reakcí, nebo z těch řečníků, že by někdo řekl, je to globální spiknutí, covid není hrozba, a pojďte se na to kouknout, likvidujou ekonomiku, pojďme se spojit, živnostníci, všichni tady to, a pojďme to rozmetat. Nikdo tam neřekl po právní stránce, jak to je, jestli i ten lockdown na jaře, pak zase srpnová rozhodnutí, že jo, tak jako manželé Záhumenských na to podávají trestní oznámení a další věci, a teď nouzový stav, jestli to bylo všechno legislativně správně. Protože když na Slovensku je šlendrián, je to tam právně nulitní, podle názoru Štefana Harabina a i té Adriany Krajníkové, doktorky, tak zkrátka zjistit, jestli tady, a kdo proti tomu řve, že tady dělají takovéto nezákonné věci. Nikdo, přineste někdo pořádnou žalobu, jinou, třeba z ústavní nebo něco takového. Nevím o tom, kromě samozřejmě Záhumenských a dalších, ale zkrátka ticho po pěšině. A přesně jak říkáte, ne, ty to dělaj na prd a půjčte nám, dejte nám ulice, dejte nám možnosti a my vám přivedeme jiný, který to teď, od teď už budou dělat líp s náma, který my vám představíme. No tak se to ale přece nedělá. Takže dámy a pánové, s Pepou Sopami zdravím ho, krásně vymyslel něco jako hesla a tichou demonstraci každý, dámy a pánové, na svém náměstí, na své návsi. Udějte si jednoduchý transparent, konec krize, máme svoje vize, to mi myslel Pepa, za což mu tleskám, taky a něco podobného. A třeba z toho 17. listopadu a jenom tam stůjte. A když, mluvte s lidmi, kteří se zastaví a budou s vámi chtít mluvit. A předneste jim to, jak proti tomu, i jako strašáku covidu a čemukoliv jinému bojovat a jak přinášet zase to řešení tvůrců, aby jsme si tvořili svůj život a nechali tvořit náš život cizí. A volá Česmír, tak já ho hned vezmu do vysílání. Česmíre, hola, hola.
Dobrý, hele. Čau, tady Česmír. Zdravím všechny, ty, co tam máte, moderátory. A paní Vítová to teď přesně řekla, jo. Jo, když někdo, my tady budeme mít někoho, který je dobrý, tak buď si musí založit politickou stranu, anebo musí do politické strany. Takže co to máme za systém? A to je přesně to, jak já, když jsem byl teda předsedou okresové komise, jsem to tam říkal, podívejte se, tady nevolíme lidi, jo, podívejte se, rozebali se jim tam jeden ten leták jich a říkám, podívejte, tady je strana, kde je tady ten občan, jo, v tom záhlaví, kde, jo, takže to je špatně, takže paní Vítová měla pravdu. Přesně, jo, občan, který by někde chtěl udělat něco bezvadného, buď si musí založit svoji politickou stranu, anebo musí jít do politické strany, protože nám to takhle říká ten pitomej zákon. To je tak všechno a paní Vladimíro, držím prostě.
A nebo, ahoj, a nebo kandidovat jako ve straně, že
jo? Já vám to posluchač trošku obrátil, jo. Ale to je jedno. V podstatě se shodujeme. Podívejte se, mě vždycky, jak si jako opravdu dostávám fantaz a jsem na infarkt, když někdo řekne, že bude dělat nepolitickou politiku. Tím, že nesouhlasím s rouškama, tak to už je politika přece. Tím, že mám jiný názor než vládnoucí garnitura, to už je přece politika. Tak jaký pak keci o tom, že já budu dělat nepolitickou politiku? Co to je za protimluv, za doslova za žvás? cokoliv v životě uděláte, tak děláte vlastně jako, jako politický přesvědčení. Ať je to osobní politika. Dělejme revoluci v myšlení už v našich rodinách. Podívejte se, víte, jak to vypadá v rodinách. Mladí o rodičích říkají, že by bylo nejlepší je někam vyvízt na samotu. Takhle to vypadá. Tak udělejte tu revoluci nejdřív v té své rodině. To je váš úkol. To je obrovský úkol. Vy vyjmou ty svoje děti z toho propagandistického prostředí a říct jim, co je pravda. Podívejte se, já jsem to tady už řekl, já nevím, jestli to vůbec jako posluchači vnímají. Jo. Já jsem řekl, že prostě zákaz nočního vycházení nebylo od války nikdy. Nikdy, ať mě někdo přesvědčí, kdy byl zákaz vycházení nočního. A dneska je. Takže jaký pak srovnávání s režimem před 89. rokem a s fašismem? Pro Boha, za fašismu bylo noční vycházení, ano. Ano, s tím to porovnejte. Ale za socialismu, nebo za tím režimem, kterýmu jsme říkali socialistický, zákaz nočního vycházení nebyl. A to máte jednu věc za druhou. Vám můžu argumentovat, jak to tenkrát bylo a jak je to teď. A nebudete mi věřit. Víte, my jsme měli takovou tendenci, nebo my, prostě ta společnost v tom socialismu byla taková ukolébaná a ze všeho si dělala jaksi takový srandičky a hlavně prostě se hledaly cestičky, jak si vyčůrat, jo. A můžu vám říct, že pochopitelně jsme byli účastníky různých přednášek a politických různých prohlášení a takový, že jo, jako jsme dneska, že jo. V tom se nic nezměnilo. Ale já vám můžu říct, že zpětně, když to tak posluzuju s těma zkušenostma uplynulých 30 let, oni měli v podstatě ve všem pravdu. Ti přednášející měli ve všem pravdu. Bohužel, prostě. Ale to si ta společnost neuvědomila. A nechce si to uvědomit ani teď. Ono jednodušší je schazovat tu vinu na někoho abstraktního, na někoho neurčitého, na někoho někdy tamhle v historii a tak nějak sám sobě si odůvodnit, že jsem jiný než oni, ale ono to tak není. Ta společnost, ty lidi, kteří byli tenkrát tady, ty jsou tady zrovna tak. Podívejte se, já to můžu porovnat tady v našem kraji. To byla vždycky bašta komunistů. To byla demagogie. My, když jsme jeli ze služební cesty tady z krajského města, tak než jsme dojeli do Prahy, tak už byla stížnost na UVK ještě. Jaký to byli demagogové tady. Ty lidi se neodstěhovali. Ty jsou jenom demagogové na druhou stranu. Ty tady jsou, ty tady bydlej, ty tady měli baráky, měli tady byty, měli tady rodiny, jo, ty nikam nešli. Dneska jsou z nich velký kapitalisti. A nekompromisní kapitalisti. A demagogové zrovna tak v tom liberálním kapitalismu, jako byli demagogové za toho socialismu. Víte, toto si musíme uvědomit. A šáhnout si každý do toho svého svědomí. Co udělal tenkrát, aby ta demagogie nebyla? A co dělá dneska, aby ta demagogie nebyla? A pořád se jedná o ty samý úspěšný lidi. Jo? Protože on byl úspěšný tenkrát, no dneska je ještě super úspěšnější. Jo? A na takovýhle lidi bychom se měli obracet? No to teda jako To, ne, to opravdu nechápu, jak tohle to vůbec někdo ze špičkových politiků může říct. To je všechno.
No, já jsem chtěla říct pár konkrétních věcí. Ani už teď nevím, co mě ta původní idea, která mě inspirovala. Já chci říct, že i v našich řadách máme několik RSDR. Ona se z toho dělá legrace jako rozhodnutím strany doktor. Ale je to rerum sociále doktor. A to znamená doktor sociálně politických věd. A to byla ta vysoká škola politická. My tady padáme na zadek z vysoké školy politické, třeba ve Francii nebo v Rusku. Ty existují do dneška a jsou součástí těch nejprestižnějších univerzit. My jsme si ji zrušili. Ale právě proto, že tam se učili ti lidé o tom, jak fungují ty sociální systémy, jak funguje politický systém, jaká je filozofie třeba toho uspořádání společnosti, protože politika je uspořádání společnosti, jaké to bylo ve středověku, jaké to bylo ve starém Řecku, jaké to bylo třeba ten středověk v 16., 17. století, vždycky se to posunovalo. Ta filozofie toho fungování lidské společnosti byla jiná. A my jsme to všechno zavrhli a ještě se těm lidem posmíváme. No nejsme pro Boha padlí na hlavu. Nejsou padlí na hlavu ti lidé, co to tam říkali na těch demonstracích. Když takhle jako oni zavrhují kompletně, my do dneška žijeme z toho doslova a do písmene, co bylo vybudováno po válce do roku 89 a všichni na to pořád plivou a srovnávají to s fašismem. No jestli tohle tam někdo na demonstraci proti rouškám začne říkat, tak já prostě absolutně ztratím důvěru v takové řečníky, protože je jasné, že na tom něco nehraje. A teď ještě k panu Čestmírovi. Já, když jsem kandidovala do toho senátu, tak se mě ptali lidi, jako tak a co ten senát je zbytečný a tak. Já si skutečně myslím, já jsem tam řekla takovou odpověď, že na ten počet obyvatel, jaký má naše země, a nejsme malá země, jo, to podotýkám, takže na ten počet obyvatel stačí takový počet poslanců, jako je senátorů. A právě ty volby do senátu, ten způsob voleb, skloubí to, že si volíte člověka, jednotlivou osobnost, kterou nominuje ta strana. Já osobně nespatřuji nic špatného v politických stranách, protože politická strana nebo politické hnutí, jako je Aliance národních sil, mají nějakou představu, jak by ta společnost měla fungovat. Tak třeba, já to často uvádím, ale zopakuji to. Tak třeba vezměme národní demokracii, jednotné tedy a Aliance národních sil. V čem se všichni shodneme? Že chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO. Ale potom se to liší. Jednotní třeba ve všech směrech upřednostňují švýcarský model. To je jejich referendum a podobně. My zase upřednostňujeme a vycházíme koncepčně z té koncepce sociální bezpečnosti říkáme, že abychom měli zdroje, tak musíme zestátnit ta strategická odvětví národního hospodářství, přírodního bohatství a že tady musí být několik typů vlastnictví. Ty výrobní prostředky, to je alfa a omega fungování společnosti. Nemůžou být všechny v soukromých rukou, jako je to teď. A soukromé ruce jsou i nadnárodní korporace. To není jenom někdo, že má nějakou dílničku, že to jsou soukromé ruce. Soukromé vlastnictví, to je detail. Soukromé vlastnictví jsou především ty nadnárodní korporace. A my říkáme, ne, tohle nechceme. My chceme, aby tady to, co je důležité pro společnost jako celek, voda, doprava, energie, elektrárny, aby to bylo ve vlastnictví státu. Potom zase je určité, a ten největší segment, to podporujeme, družstevnictví. A družstevnictví to není jenom zemědělských nebo výrobních družstvech. Ten princip toho družstevnictví se jmenuje ve světě různě. Říká se tomu metoda EZOP nebo spolupodílnictví a podobně. To spatřujeme jako hlavní ten pilíř toho hospodářství, protože každý člověk, který je v tom družstvě, je v tom osobně zainteresován, jak finančně, tak odpovědnostně. Pak samozřejmě města musí mít něco svého, nebo vesnice, to městské a obecní vlastnictví. Něco mohou mít spolky a pak samozřejmě soukromé vlastnictví. A třeba národní den a pak ještě neupřednostňujeme jako křesťanství, že bychom říkali, jsme křesťanská strana. Ne. U nás jsou jako různé ty filozofické směry, prostě neupřesňujeme to. A třeba národní demokracie tam má trochu jiný ten ekonomický program. Hlásí se otevřeně ke křesťanství a podobně. Takže v tom jsou třeba mezi těmito třemi stranami rozdíly. Ale teď říkáme, alfa omega všeho je vystoupit z EU a z NATO a spojíme se a spolupracujeme. Takže v tom mě opravdu nevadí ten systém politických stran, to se možná neshodeme s panem Čestmírem, protože jak to chcete udělat jinak? Třeba se ty lidi, co mají podobný názor, jak by ta společnost měla fungovat, tak se sejdou a nebudou se nazývat politické strany, budou se nazývat nevím jak, spolky nebo jinak, ale ten princip zůstane stejný, takže proto mi tohle to nevadí. Ale ty volby jsou špatně, tak jak říkáte vy, že každá ta politická strana si sestaví tu kandidátku sama a vy, když volíte tu politickou stranu, tak si nevolíte toho svého konkrétního člověka, anebo tam je třeba člověk, který vlastně mnohdy, vůbec nevím, proč třeba členem té politické strany je, ale kdyby se volilo tím způsobem, že politická strana kandiduje konkrétního kandidáta, jako třeba do senátních voleb, tak možná, že věřím tomu, že i s panem Čestmírem, že bychom se shodli. Takže ještě, když se vrátím k tomu senátu, klidně by stačil ten počet senátorů, kdyby ten senát převzal agendu té poslanecké sněmovny. Musí pak být jiné uspořádání, že máte třeba víc těch asistentů, protože ono se to nezdá. Ale jestli chcete opravdu kvalitně rozhodovat o zákonech, tak musíte mít několik odborných konzultantů, ne, že by všichni byli placeny jako pořád, každý den a každý měsíc, ale musí tam to odborné zázemí být. Ale stejně nad tím musí být ten politik, který bude udržovat ten trend. A tady zase vidím na těch demonstracích tu chybu, že se příliš upínají k těm odborníkům. A my, když jsme, taky jsme to několikrát zmínili, byli třeba v tom parlamentu na tom semináři o justici. Tam zcela jasně zaznělo, že i soudci, když se opínají jenom na odborná stanoviska, tak nerozhodují spravedlivě. Takže musí být vyváženy všechny ty komponenty, jak ta odborná, tak třeba i ta spravedlnost, ale i ten politický směr, jako ten trend, kudy chcete tu společnost vést, k jakou filozofii má ta která politická strana, jaký systém chce, aby tu byl. Ukázala jsem ty tři druhy, nejenom nástin těch společenských systémů, ale když proto my říkáme, že my chceme změnu systému a že nejsme systémoví, protože když se podíváte do toho parlamentu, tak všechny ty strany mají v programu slovo liberalismus, prvotní soukromé vlastnictví, co tam mají kvůli proti těm nadnárodním korporacím. Možná, že by měl být omezen jejich vliv, ale není to, nikdo se tam nedovolí dát, tak jako my, že prostě je nutné, aby ty věci, co jsou důležité pro život celé společnosti, byly ve vlastnictví státu. To tam nemá nikdo, ale to jsou úplně zásadní ty změny v těch programech. To určuje charakter té politické strany. Opravdu to vlastnictví výrobních prostředků, kdo to bude mít v rukou, jestli ty soukromé společnosti, jinými slovy nadnárodní koncerny, anebo lidé jako celek, tedy ten stát. Ale dívám se na hodiny a vidím, že nám čas vypršel.
Já bych to jenom tak trošičku jako doladil. Jo? Podívejte se, tohle je velký boj, jo? To... ta stranickost nebo nestranickost. To je poměrně mladý výraz a vzniklo to za francouzské revoluci, na revoluce, kde se tedy v tom zákonodárném zhromáždění to vlastně rozdělilo na dvě půlky, že jo, na levou a na pravou. Jedni byli pro krále, pro monarchii, druhý byli pro republiku. Jo, takže to, z toho vlastně vznikla ta levá a pravá. Jo. Ale aby jsme to pochopili, podívejte se, já bych to chtěl přirovnat ke stavovskému uspořádání, když tedy to jako bylo takhle, takhle se dělala vlastně politika stavovským způsobem. Tak neříkejme tomu stavy, a říkejme tomu politická strana. Nebo neříkejme tomu politická strana, řekneme tomu stavy. Oni nedělali politiku, ty zástupci těch stavů. No přeci dělali politiku. To je jenom hra ze slovíčky. Ta politická strana se vůbec nemusí jmenovat jako politická strana, ale jakýkoliv kolektiv, který se združí, a ten se združí v každém případě, protože je to přirozený, protože ty lidi se stýkají s lidma, který mají podobné názory. A už to je v podstatě politickou stranou. Jo. Už je to nějaký politický subjekt. Jo. Čili říkat jako budu dělat nepolitickou politiku, kdyby řekli, budeme dělat politiku nestranickým způsobem, tak už by to bylo trošku něco jiného. Jo. To už by jako nám trošku jako bylo jako milejší. Jo. Ale jako dělat nepolitickou politiku je prostě protimluv, to je kočkopes, prostě to je nesmysl, to je jako dávat dohromady tyhle ty dva pojmy. Jo. Čili pojďme teda jako do toho, přestaňme tomu říkat třeba politické strany, říkejme tomu třeba nějaká parta nebo něco takového, to už je jedno. A hlavně pojďme za těma změnama. Kolegyně říkala, že nám vypršel čas, tak já to teda utnu. S posluchačem bych se chtěl rozloučit. A jenom bych apeloval, opravdu zamysleme se každý nad sebou. Zamysleme se, co jsme proto udělali nebo neudělali. Jak je možné, že to došlo až do této krajnosti, kdy tedy bojujeme o vlastní existenci. A pojďme to změnit, ale musíme tedy začít u sebe a musíme změnit to myšlení. To je ta pravá revoluce. A teprve, když my všichni a uděláme si pořádek třeba i v těch rodinách, jo, aby jsme i ty děti přesvědčili o tom, že se mýlí, že za 10, za 20 let to pochopí, ale to už bude pozdě, jo. A tu zkušenost životní, aby jsme byli schopni jim předat. Dneska je ta výhoda, že nechodí do školy, takže ta nalejvárna z té strany toho hlubinného státu jako se omezila na minimum. A máme teda šanci v těch rodinách s těma dětma mluvit a ukazovat na tom, v čem vlastně spatřujeme ty špatné věci. Tolik asi na závěr. Děkuju za pozornost a těším se na další setkání a snad se sejdeme v lepších časech. No. On to řekl teda i pan prezident, že nám přeje, aby jsme se sešli v lepších časech, ale já bych na to prezidentovo prohlášení řekl, že my dva se v těch lepších časech rozhodně nesejdeme.
Dobře. Dobrou. Já tady mám na závěr tedy poznatek, nevím, Jarda si nepospíchá, zatím tady nic nemám. Od Renaty z Prahy, dobrý večer, musím reagovat na vystoupení pana Hajse, naprosto souhlasím. Tady naprosto souhlasím. Když jsem doposlechal vystoupení pana prezidenta na rtech, jsem měla jen jedno slovo, strašný. Nic společného se státním svátkem. Povýšenost a poslední kapka, kterou říkal kamarád pana Zemana, pan Dostál. Z domovnicí se nediskutuje. Ano, patřila jsem mezi ty, kdo stáli za zvolení pana prezidenta a stálo nás to hodně času a sil, ale já nejsem zklamaná, jsem poučená. A na závěr jedno, pane prezidente, váš projev byl strašný, Renata z Prahy. A já jsem chtěl ještě poznamenat, nedostal jsem se k tomu, protože pak byly telefonáty, ohledně té velké výměny samozřejmě v Evropě, že ano, dámy a pánové, velká výměna. A teď nevím, jak se všechny ty knihy o tom jmenují, takže i zakázané ve Francii, kdekoliv jinde, o tom, co se tam samozřejmě děje pod rouškou multikulturalismu 80. let, tak samozřejmě teď to k těm obětem, pokud skutečně jsou, by to bylo netaktní říkat, že sklízejí plody toho, co udělali ale jejich vlády, ale ono to tak skutečně je. A minulý týden, jenom vzpomenu, abyste měli na něco možnost nad něčím přemýšlet, jsme přinášeli ve zprávách, nevím, jestli to bylo formou vysílání nebo jenom textu, přinášeli informace o tom a zmiňovali jsme to vlastně, myslím, i tady s Aliancí, že se uzavírají nějaká města, teď nevím, jestli to byla Paříž a dalších 8 nebo 9 velkých měst ve Francii. Samozřejmě oficiální značka zněla chorotavirus. Na noc právě ten lockdown, tedy uzavření, dámy a pánové, v českém překladu, když to ty naši mocní nemocní tak rádi používají ty anglikanismy a ani možná neví, co to znamená, možná to ví. Lockdown je omezení pohybu vězňů. Doslovný překlad. Tak, já vím, že se angličtina nemůže překládat, ale to je speciální výraz, takže ten si zaslouží doslovný překlad. Lockdown je omezení pohybu vězním, tak jak to zkrátka je, žádný jiný tam význam není. Dostat pod zámek, no, a nepustit.
Je tam význam třeba uzamčení.
No to jo, dostat je, to jsem říkal teď, dostat je pod zámek, neboli uzamčení. Ale zkrátka omezí vám pohyb. A oni tam omezili pohyb taky od 21. hodiny a taky do 6. hodiny raní. A předevčírem, nebo kdy to bylo, pokud si naslouchačky vzpomenou a naslouchači, jsem ve zprávách bez cenzury zmiňoval, že policejní prefekt tam z té jedné části říká, že to je hrůza. Francouzi, konkrétně Pařížané, se bojí do ulic, protože je tam gengy přistěhovalců z druhé a třetí vlny a jiný nejmladší. Tam loupí, okrádají a zkrátka dělají bordel v ulicích, takže veřejnou dopravou se bojí Francouzi jezdit, že jo, tramvajem a metrem a takové věci, ty nevím, jestli tam tramvaje mají, abych nehla. Metrem, ale klasicky ty autobusy a vlaky, nikdo tam tím nechce jezdit, protože nejsou turisti, který by gengy mohli okrádat, tak podle toho pana prefekta se soustředují na místní obyvatelstvo. Samozřejmě bílé, většinové francouzské, pokud tam ještě v těch velkých městech většinové francouzské původní obyvatelstvo je. A chtěl jsem se zeptat, dámy a pánové, byl lockdown v těch, tedy, když budeme používat to debilní slovo, musím to tak nazvat, bylo to uzamčení, dostání pod kontroly, zákaz vycházení nočního, byl určený kvůli covidu, prevenci covidu, nebo kvůli tomu, aby byla zabezpečena, když tak bezpečnost v noci, v nočních hodinách občanů. Když vidíme, že přes den dnes se staly další 3 případy, dámy a pánové, stěli hlavu nějaký paní, ještě jednou tam zabili pána v tom kostele, myslím, že to bylo samotné Notre Dame v Nice, a jeden pobodaný skončil, a další útoky se děly po celé Francii, dámy a pánové. Takže Francie je pomalu už v občanské válce, budou se přepisovat hranice, nebo někdo na to má eminentní zájem, aby se přepisovaly hranice států, aby vznikaly nové státy s novými jazyky a na novém území a hlavně s novým obyvatelstvem. A kdo vám to říká už asi 6 let, a nebo tom pan Pekin ve svých analýzách, nebo můžete dojít k tomu, že to vlastně dělá Putin, tady to všechno a zkrátka, kdo nadává na všechno, na co se tady nadává na svou na vysílači, tak je vlastně Putinův agent, že ano. Zkuste trošku zapřemýšlet, jestli Vladimír Putin uplácel od 70. let západní Evropu, aby si k sobě dobrovolně brala při vandrovalce a zkoušela se vytvořit ráj na zemi, který vlastně nejde, protože to nefunguje. Řekla vám to Angela Merkelová v roce 2011. Řekl to tenkrát, nevím, jestli byl David Cameron nebo který britský premiér, ten to řekl taky. A ještě další, francouzský, britský a německý představitelé to řekli, myslím, že v roce 2011. A oni to věděli dopředu, že to fungovat nebude. Takže jenom myslete, proč byl lockdown, zákaz vycházení nočního v těch velkých francouzských městech. Zda to bylo kvůli covidu, a nebo kvůli tomu, aby nepřicházeli v noci, pod rouškou noci, lidé o hlavy, protože přes den je to lepší, přes den se udělá větší mediální boom a může se když tak chytit a doprátrat na něj ten útočník a může se zase říct, že to byl čečenský 18letý kluk, který pana Petio, který mu uřízl hlavu, že ano, a nebo tady ten a tamhle ten a tuhle ten a tady ten ohrožoval policajty pistolí, tak ho postřelili a možná i zastřelili a další, to je přímo z agentur, to jsou dnešní zprávy, dámy a pánové, čerstvé, textově máte na nejvíc pomlčka info.cz, protože samozřejmě jsem to nestih ještě před vysíláním natočit, takže se s tím musíte spokojit, máte to tam, čtěte. No, vážní přátelé, loučím se také s našimi hosty, koukám, že tady ještě mám nějaký odkaz, takže já vám ho, dámy a pánové, dám.
No, já jsem pustila, já taky se loučím, dobrou noc, a poslala jsem tu písničku, kterou se inspiroval kdysi pan prezident, a to je Voskovec a Werich, Naschledanou v lepších časech.
Jo. Dobře, tak já jdu.
Já bych byla ráda, kdybychom se tím rozloučili.
Dobře, já tam pustím jenom děkovačku, ať to můžu ustřihnout do záznamu. Děkuji Vladimíře Vítové a těším se zase na slyšenou a na viděnou. A děkuji také Karlu Hajsovi. Tak dámy a pánové, děkovačka, děkujeme. A hned potom tedy si dáme naschledanou v lepší čase.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.